እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬዲዮ እዩ። ብትራንስወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زغبركم سمعتي اغزابيهر رديونا ببزح محرتون حليتون ابزا ساعات زياد ما دقيمنا كنراقب سلا زغبرنا سم اغزابيهر بروخيقون اغزابيهر ازيو بزح محرت سلا زلوو كان محرت استرعلنا اذا مشت زي سبات غيرنا ايمو سم اغزابيهر زتمسكن يخون كبرات سمعتي اب سفلالي خنتاتكمكم نزي مدب اتكاتاتلو زلكم بحفشا لومون نا اغزابير صقان محرتن ابزيحو ابلعلينا ابلعليكم انكورد ان اتمنخو ازي نا لما عنتي مدبنا كنجمرينا اغزابير يمسكن كم تذكروا ابز حلفه غزي مبل 24 اوريز فطرتنا جميرنا نيرنا ابراهام نودو يسحاق سبيتي كم صلو نتامون ባሪኡ ከምዝልኣኾ ርኢና ነርና እቲ እሙን ባርያ ድማ ከምቲ ኣብርሃም ዝበሎት እዛዝ ኣብርሃም ብምስማዕ ናብቲ ዝተባህሎ ስፍራ ከምዝኸደ ርኢና ኣሎና ሎም እውን እዚ ኢና ክንቅፅሎ እግዚኣብሔር ይመስከን ኣብቲ ዕሙቕ ዝበለ እቲ ታሪክ ሎማዓንቲ ክንርኦና ማለት እግዚኣብሔር ይመስከን እንታይ ከም ዘጋጠሞ እንታይ ከም ዝረኸበ ንመን ከም ዝረኸበ ሓቢርና ክንርኢና እግዚኣብሔር ይመስከን እምበኣር ነዚ ምሸት እዚ እግዚኣብሔር ክባርኸልና ሓለው ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና እግዚኣብሔር ከጽንዕ ከምኡ ድማ ነቲ እንምሃሮ ትምህርቲ ድማ ምስቱ ዓልመታን ክኾነልና ከምቲ ልሙድ ሎም እውን ሓቢርና ብጸሎት መደብና ክንጅምር ኢና ዘላለማዊ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብብዝሒ ምሕረትካን ሓልዊትካን በሰዓት እዚ ኣብ ዙርያ መኣዲ መንፈሳዊ መግብኻ ስለ ዝሰራዕካና ነመስግነካ ኣሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በዚ ሰዓት እዚ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ዝኸውን ዘለዓለማዊ መግቢ ስለ ዘሎካ ዘለዓለማዊ ድምፂ ስለ ዘሎካ ካብ ክፉእ ኩሉ ዝሕልወና ቃልካ ንልቢ ነፍሲ ወከፍና ስለ ትልእኽ ነመስግነካ ኣሎና ብርግጽ እግዚኣብሔር ንስኻ ንህዝብኻ ንውሉድካን ንጥሪትካን ብኸንቱ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ኣይትእክብን ኢኻ እሞ በሰዓት እዚ ድማ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ብቓልካ ክትዛረብ ኣብ ዙርያ መኣድኻ ስለ ዝኣኻኽብካና ነመስግነካ ኣሎና ካብዚ ሎም ዓንቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እተላዕለ ብዙሕ ጥበብ ክኾነልና ብዙሕ ፍልጠት ክኾነልና ንኻልኦት እውን ምንጋፍ መታን ክኾነልና ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እቲ ትምህረና ትምህርቲ ምስትውዓል ክንክእል ንጽልያ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕሊ በል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ስፍራ ኮይኖም ዝከታተሉ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቦ በቲ ዘለዓለማዊ ሓልዮትካን ዕረፍትኻን ክትባርኾም ብፈውስኻ ክትባርኾም ብምጽንናዕ ክትበጽሖም ብሽም የሱስ ክርስቶስ እጽልያ ኣለኹ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንስኻ ንድኹም ሓይሊ ትህብ ንስኑፍ ብርታዕት ውስኽ ኣምላኽ ኢኻ እሞ በሰዓት እዚ ኣብ ድኻም ንዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብበርታዐ ክትድብሶም እጽልያ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢልካ ስምዓና ኣሜን እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ መደብና ብጸሎት ጀሚርናዮ ኣሎና ሕጂ ድማ እስከ ደስ ኢሉና እስከ ናብቲ ትምህርቲ መታን ክንከይድ ነዛ መዝሙር እዚኣ ስምዕዋ ኢኹም ንዓኣ እናሰማዕኩም ከለኹም ምስኣ እናዜምኩም መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 24 ናውቲ መጽሓፊኹምን መምሃሪኹምን ድማ ክትቅርቡ حرات أملاك معدكم ويتهسوس يبارككم بلقى سمعني
أزيزيك عالي أرماي كتابك يزيك كرع بغلاي عن هجلا أجلريا أملاك تيتي تنكم كل بيدو عابدو يوك حتى بيدو عابدو
Yeah.
ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ዶክተር ሜጊ ሓደ ምስክርነት ሂቦምና ከም ዝነበሩ ትዝክሩ ትኾኑ። እቲ ዶክተር ሜጊ ዝተዛረቡና ንዕኡ ኣዘኻኺረ ድማ ናብ ናይ ሎም ዓንቲ መደበ ይከሓልፈ። ዶክተር ሜጊ ኣብ ምስክርነቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም፣ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኣካላተይ ዘሎ ሕማም መንሽሮ ንነዊሕ ዓመታት ጸኒሐ ኣለኹ። ማለት ሕማም መንሽሮ ማለት ኣብ ዘመንና ካንሰር ተባሂሉ ካብ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ስሙ ንፈልጦ ማለት እዩ። ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ፈውሲ ደሊየ ኢሎም እቶም ዶክተር፣ ዘይተፈወስካሉ ምኽንያት ብእምነት ፈውሲ ስለ ዘይተቐበልካ ኢኻ ኢልካ ኣይትንገረኒ፣ ፈውሲ ብእምነት ከም ዝርከብ እፈልጥ እየ፣ ኮይኑ ግና እግዚኣብሔር ከምቲ ዝደልዮ ገይሩ ክፍውሰኒ ዝገልጽ ቃል ኣይተዋህበንን። ድሌቱ እንታይ ምዃኑ ኣይፈልጥን። ድሌቱ እንታይ ምዃኑ ብዘየገድስ ዝደለዮ ኽፍጽም ግን ትምኒተ እዩ ከም ዝበሉ ንዝክር ኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። እግዚኣብሔር ንድሌትና ናብኡ ኽነቕርቦ እዩ ዝደሊ፣ ኮይኑ ግና ንጸሎትና ብኸመይ ክምልሰልና ከም ዘለዎ ዝውስን ንሱ በዓል እዩ። ኣብርሃም ንእግዚኣብሔር ናይ ግድን ከምዝን ከምትን ግበረለይ ኣይበሎን እዩ፣ ግን ከምዚ ይብል፣ እዚ መንገዲ እዚ እንተዘይሰሪሑ እግዚኣብሔር ዝሰርሓሉ ካልእ መንገዲ ኣሎ ይብል። ግዙ ኣብርሃም ተልእኹ ከም ዝቐጸለ እንሪኦም በኣር ኣብ ቁጽሪ 10 ከም ዝረኣናዮ እቲ ናይ ኣብርሃም ባርያ ማሕሉኡ ፈጺሙ ንይስሓቅ ሰበይቲ ከም ጻሉ መንገዱ ከም ዝቐጸለ ርኢና ኣሎና። ዘፍጥረት 24 ፍቕዲ 10 ከምዚ ዝብል፣ እቲ ግዙእ ድማ ካብ ኣግማል ጐይትኡ 10 ግመል ወሲዱ ካብ ኩሉ ዘዝጸበቐ ዘበለ ናይ ጐይትኡ ሒዙ ተበገሰ። ተንስኡ ድማ ናብ መሶጶጣምያ ናብ ከተማ ናሆር ከደ እይብለና። እቲ ንይስሓቅ ሰበይቲ ከም ጻሉ ናብ መሶጶጣምያ ዝኸደ ናይ ኣብርሃም ባርያ 10 ግማል ተማሊኡ ብምብጋሱ ምናልባት ነዞም ኵሎም ኣግማል ዝኽብክበሉ ኻልኦት ባራዩ ምስኡ ነይሮም ይኾኑ ኢልና ክንግምት ንኽእል ኢና። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ቁጽሪ 11 ክነንብብ ከሎና ኣጋሚሸት በታ ማይ ክቕድሓላ ዝወጸላ ጊዜ ኸዓ ኣብ ወፃኢ ኸተማ ኣብ ጥቓ ዒላ ማይ ነተን ኣግማል ኣብረኸን ይብለና። ከምቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ብዙሓት ገጠራት እንሪኦ ቀደም ዘመን እውን ማይ ምውራድ ናይ ኣዋልድ ሓላፍነት እዩ ነይሩ። ንኣግማል ኮነ ንኻልኦት እንስሳታት ማይ ናይ ምስታይ ዕማም ንኣታተን እዩ ተዋሂቡ ዝነበረ። ኣብ ገዛ ኾነ ኣብ ከባቢ ዘሎ ናይ ጒልበት ስራሕ ብኣታተን ይዕመም፣ ኣወዳት ድማ ኣብ ሕርሻን ንግድን ይሳተፉ። እቲ ናይ ኣብርሃም ባርያ ነቲ ቦታ ጋሻ ስለ ዝነበረ ማይ ቀዲሑ ኣግማሉ ከስቲ እውን ስለ ዘይክእል ናይ ግድን ማይ ክወርዳ ዝመጻእ ኣዋልድ ክጽበ ነይርዎ። እዚ ድማ እቲ ግዙ ኣብርሃም ክገብሮ ንዝሓሰቦ ነገር ከም መበገሲ ኾይኑ ክረአ ይከኣል እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ ባሪያ ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር እሙን እዩ። ከምቲ ኣብርሃም ኣብ ፈለማኑ ዅሉ ነገር ንእግዚኣብሔር ኣሕሊፉ ዝሃቦ፣ እቲ ባርያ እውን ከምኡ ከም ዝገብር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 24 ካብ 12 ስጋብ 14 ተገሊጹ ንረኽቦ። በለ ድማ ኣታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጐይታይ ኣብርሃም ሎሚ ኾታ ኣገባግበለይ፣ ንጐይታይ ኣብርሃም ከዓ ምሕረት ግበር። እንሆ ኣነ ኣብ ጥቓዝ ዓይኒ ማይ ደው ኢላ ኣለኹ፣ ኣዋልድ ደቂዛ ኸተማ ከዓ ማይ ኪቐድሓ ይወፅ ኣለዋ። ይኹን ከዓ ማይ ክሰቲ በጃኺ ዕትሮኺ ትሕት ኣብልዮ ዝብላ ጓል ንሳ ኸዓ ስተ ነግማልካ እውን ኣስትየን እትብለኒ ንሳ ንይስሓቅ ባርያኻ ዝመደብካ እያትኹን ንጐይታይ ምሕረት ከም ዝገበርካሉ ኸዓ በዚ ይፈልጥ ኢሉ ከም ዝጸለየ ንርኢ። እግዚኣብሔር ይመስገን። እቲ ባርያ ዝገብሮ ዘሎ ነዚ እዩ ዝመስል፣ ደቂታ ኸተማ ዝኾነ ኣዋልድ ማይ ክወርዳ ይመጽእ ኣለዋ። ንይስሓቅ ነየነይተን ከም ዝመርጸሉ ኣይፈልጥን፣ ንሓዲአን ግን ክመርጽ ኣሎኒ። እቲ ኣነ ዝመርጻ ንስኻ ዝመረጽካ ኸም እትኸውን ከዓ ኣኣምነካ እየ እዩ ዝብል ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ባርያ ቅኑዕ ምርጫ ኺገብር ምእንቲ እግዚኣብሔር ንኸብርሃልዩ ዝገልጽ ዘሎ። ዝቕጽል ግዙ ኣብርሃም ንርብቃ ኸም ዝረኸባ እንርእየሉ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። እቲ ናይ ኣብርሃም ግዙእ مرحيت نمركابنا بقزي أبيهر تقولو الدحر مقبارو نتقاتلو زفتسم نقر كي تتسبه أي طرفن زفترات عسران أربعتن كاب عصرتو حموشس كاب عصرتو دشخنا نبب كلنا خمز الزبل حساب نركب كونخا جنا زربو خي ودأ انها ربكا قوال بيتو إل ودميلكا سبيتنا هور حوا أبرهام عطراء أمن كبات إيرا وطأت اتا قوال دما تريتا أزيا وكبتي سبعي زي فلتا دنقل نبرت نبتي عينماي وريدها عطراء مليئة ديبت يبلنا عبزبو تازي سفير خمزلو ربكان عين زمارخ ملك علوا اقزابير ملك عينيا جيريو فتئروا اتنسبات ملك ويتس اباق زهب سيطان زي كونس اقزابير بعلو اتزفترناي سبات نتي اقزابير زهبو ملك نسو عبزي كبرلو بوتا كوعلوو يخوليوم كمتي اقزابير نتاوك ابتربكا نسرحو زحريا لوموون نملك عينيات سبات ناقل قلوت كتو عم انتي واترو مستقلوخي كتسيلو زلو حساب مسنر اخا اتي قزو ادما قويتو قويو تقبابيلو كاب عطرخي كوتا حيدت ما يستيني بلا نساخا قويتا يستا الى كالتفا عطرانا بإيدا اوريدا استيتو مس استيتو ادما نقمال كاون كساب زاقلن كستيا كقد حلني بلتي بلنا فقد عصرتو شوعته عبزو بوتازي كنتو كرو لزقبعنا قر انتلو ربك عمل كعنا تراي ايكونتن بقون جنة اتمكحونا ينبرتن تحتنان تفتاونتن زمال عقوانن سيتي انيرا نزد ما كاب عزر ربعان نتي باريا نمحقا زرعاتو لوحاتن كنردا نخيلينا بمقتصال بفلايد ما افقد عسرا كمززبل حساب نركب التفاخة عطرة عبقابلة عريقة ما يكتك الدح مليسان عبعيلة قويت نخلن عقمالو خاة كدحات اللن بزحيناتهم عقمال عصرت مخانو نذكرنا نزوم كلهم عقمال ماي نمستاي كنده قزي خمزوس دلا اي فلتنه نوويح قزي خمزوس دلان عد كامون كمز نبرن قن قمت فقد عسران حدن اتسب عيد ما اقزي ابير من قدو اقنع اللو انتقينو ويس انت زيكوان خفلت سقيلو تكيرو يتأمتا نبرا يبلنا اتباريات اقعو حزو نتزوغن بعدنا قوتي رئيالو ابا امرو دما حدا نقري سالسلالو بمسرز قبرو طولوت من ريحيت اقزابير ابتنا يربكا من كسقاس كمزلون كمزيلون نمفلات بوشتو يستنتن عالو رقت اقزابير كمز مرحو يأمنيو افقدي عسران كلتن سقاب عسران أربعة مس نرئي كونخا اتن عقمال ستين مساكلا اتن سبعي فرقا سيك عزميزانو قلبت ورقي عسرتا سيك عزميزانو قلت عمبار ورقوون نعادوا او تس قوال من اخي بجه نقرني عبيت عبوخ ان حدر اللو سفرادو يركب دما بله نساخا انا قوال بيتو ايل ودميلكا ناهور زولدتو اللي ايه بلتو يبلنا ناهور حاو ابرهام نبره اغزابير كمي غيرونا تباراي مرحو خمزلو استبللو زخبركم سمعتي ربكا زربعا بمقتصال كمزي بلت عفقد عسران حمشن سقاب عسران شدشن بزو حسرن درقوان نمحدر خاة سفرالو نابلتو اتسب عيد ما فقم إلون اغزابير سقادة يبلنا قزو ابرهام نئل اغزابير بزيم ما تأمن قدي بتنعو زردو رئي والو سلازد ما نيك زابير كابلو بو عملوخو فتوات سمعتي ابهيوات كامل ريحة زابير مرعيسي كما يزادن نقنا قريو هاليلويا قزو ابرهام كمزي إلو اب سقدتو تزاربة اتي محرتون امنتون كاب قويتاي زيك وارت اكزابير املاح قويتاي ابرهامي بارخ اكزابير نعيكا بمنقد بيت احوات قويتا مرحني معرف عسران اربعتن فقد عسران شوعتن اتي بمنقد احوات قويتاي مرحني زبل ابهالا ازيو عبين رزينن كن حاسبلو زقبا ابهالاي زعبير نتوم عم منقد بيت احوات زلو يمرحميو مالت نتوم عمناتو منقد زلو نتوم بوخ مرحو زدليو نتوم نسو زدليو زقبرو برقت يمرحميو مالتيو زعبير ነቲ ብኡ ክምራሕ ዝደሊ ልቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ይመርሖ እዩ። ብኡ ዝምራሕን ኣሳልጦ ዝረክብን ህይወት ድማ ወትሩን እግዚኣብሔር ክብሪ ይህብ። እታ ጓል ከዓ ጐያ እዚ ነገር እዚ ኣብ ቤት ኣዲኣ ነገረት። ርብቃ ድማ ላባን ዝስሙ ሓዉ ነበራ። ላባን ከዓ ናብቲ ሰብኣይ ኣብ ግዳም ናብቲ ዓይኒ ማይ ጐየየ ይብለና ካብ 28 ስጋብ 29 ምስ ንርዮ። ኣብዚኣ ደው ኢልና ብዛዕባ ኩነታት ላባን ማለት ሓዋን ርብቃ ክንሓስብ ምደለኹ። ላባን በቲ ነገራዊ ሃብቲ ከም ዝተመሰጠ ቀጺልና እንረኽቦ ቁጽሪ ይነግረና። ቁጽሪ 30 ምስ ንርኢ፣ ኮነ ኸዓ ነቲ ቀለቤትን ኣምባርን ኣብ ኢድ ሓብቱ ምስ ረአየ፣ ዘረባ ርብቃ ሓብቱ ድማ እቲ ሰብኣይ ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ ክትብል ምስ ሰምዐ፣ ናብቲ ሰብኣይ መጸ ኖ ኸዓ ምስተን ኣግማል ኣብ ጥቓ ዒላ ደው ኢሉ ነበረ ይብለና። እቲ ባሪ ኣብርሃም ናብ ገዛ ወለዲ ርብቃ ዝመርሖ ሰብ እንተ መጾ ብማለት ዝቕበልዎ እውን እንተኾኑ ንምርግጋጽ ኣብ ጥቓቲ ዓይኒ ማይ ደው ኢሉ ይጽበ ነበረ። እመነኒ ላባን ነቲ ቀለቤትን ኣምባርን ምስ ረአየ እቲ ጋሻ ሃብታም እዩ ዝብል ግምት ሓዲርዎ ኣሎ። ላባን ኣብ ንግዲ ዘለዎ መኽሰብ ከም ልጦ ዝደሊ ሰብ ኣይኮነን። ኣኮያቆብ ላባን ካብኡ ዝሓይሽ ነጋዳይ ኮይኑ ረኺቡ ኣሎ። እዚ ላባን እዩ እምበኣር ነቲ ባሪ ኣብርሃም ክቕበሎ ዝመጸ። ንግዙ ኣብርሃም ኣብ ገዛ ቤት ኤል ከም ዝተቐበልዎ ድማ ኣብ ዝቕጽል ጥቕሲ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና። ንሱ ኸ ኣበሎ ይብለና፣ ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ብሩኽ ንምንታይ ኣብ ግዳም ደው ትብል? ቤት ኣዳሌልካ ኣለኹ፣ ነግማልካ ኸዓ ሰፈር ኣሎ እቶ በሎ ይብለና ፍቕድ 31። ላባን ነገራዊ ሃብቲ ዝፈቱ እኳ እንተኾነ ሕያው ዝኾነ ፈጣሪ ሓደ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። ነቲ ባርያ ናብ ገዛ ኸኣቱ ክዕድሞ ከሎ ኣታ ናይ እግዚኣብሔር ብሩኽ እዩ ዝበሎ። ሽዑ እቲ ሰብኣይ ናብ ቤት ኣተወ። ንሱ ድማ ነተን ኣግማል ኣራገፈን፣ ሓሰርን ድርቋን ከዓ ሃበን። ንምሕጻብ ኣጋሩ ኣጋር እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ማይ ሃቦም ይብለና ፍቕዲ 32። እቲ ባርያ ናብቲ ገዛ ድሕሪ ምእታዉ ንሱን ምስኡ ዝነበሩ ሰባትን ከምቲ ኣብ ግዜ ጥንቲ ኮነ ኣብዚ እዋን ኣብ ሓደሓደ ቦታታት ዝውተር ብዝግባእ ክእንገዱ ከለዉ ኢና ንርኢ ዘሎና። እቲ ባርያ ብዛዕባ ተልእኹኡ ንስድራ ቤት ርብቃ ከም ዝገለጸ ኣብ ዝቕጽል ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንረኽቦ ኢና። ባሪ ኣብርሃም ንይስሓቅ መርዓት ከም ጻሉ ምኻዱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ርክብ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን ዘመልክት ስእላዊ መግለጽ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ሓደ መዓልቲ መርዓት ክርስቶስ ኮይና ክትቀርብ እያ። እግዚኣብሔር ኣብን ወዱ ጐይታ የሱስ ክርስቶስን ብመንገዲ እቲ ናብ ዓለም ዝለኣኽዎ መንፈስ ቅዱስ ኣቢሎም ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ክትዳሎ እያ። ከምቲ ባሪ ኣብርሃም ነታ መርዓት ከምጽእ ዝኸደ መንፈስ ቅዱስ እውን ነታ መርዓት ንክርስቶስ ክጽውዕ ኣብዚ ዓለም ኣሎ። ከምቲ ባሪ ኣብርሃም ንኻልእ ዝንገር መንፈስ ቅዱስ እውን ብዛዕባ ክርስቶስ ብምምስካር ናይ ክርስቶስ ነገር ብቤተ ክርስቲያን ይቕርብ። ሕጂ እምበኣር ናብቲ ዝቕጽል ቁጽሪ ንሕለፍ እሞ ኣብ ሓደሓደ ነጥብታት ንርአ። ኣብ ፍቕዲ 33 መብልዕ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ተቐረበ። ንሱ ግና ጉዳየይ ከይነገርኩስ ኣይበልዕን የበለ፣ ንሱ ኸዓ ተዛረብ በለ ይብለና። ባሪ ኣብርሃም መግቢ ቅድሚ ምብላዐይ ዝመጻኽሉ ዕላማ ክነግረኩም ክብል ከሎ ኢና እንርኢ ዘሎና። ቅድሚቲ መግቢ ንተልኡኺ እዩ ቐዳምነት ሂቡ። ባርያ ናይቲ ናብዛ ዓለም ዝመጸ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ካሊእ ማለት ብዛዕባ ክርስቶስ ምምስካር ከም ዝኾነ ኣቐዲምና ርኢና ኢና። እዚ ንእግዚኣብሔር ዘተሓሳስቦን ቀዳሞት ክውሃቦን ዝግባእ ተልእኾ እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ጠቐምቲ ዝኾኑ ተግባራት ይካየድ እዮም። ተግባራት መንግስቲ፣ ተግባራት ዓበይቲ ኩባንያታት፣ ውድድር ዕዳጋታት፣ ካልኦት ንግዳዊ ስራሓትን ይካየድ እዮም። እዞም ተግባራት እዚኣቶም ጠቐምቲ እዮም። እዞም ናይ ዕዳጋ ውድድራት፣ ካልኦት ተግባራትን ኣብ ውሽጢ መንግስቲ እግዚኣብሔር ቀዳምነት ዝውሃቦም ነገራት ኣይኮኑን። እግዚኣብሔር ዘተሓሳስቦን ቀዳምነት ክንህቦ ዝግባአን ነገር እንተረኣ ሃልዩ ንወንጌል ናብ ህዝብታት ዓለም ምብጻሕ እዩ። ባሪ ኣብርሃም ብዛዕባ ተልእኹኡ ክሳብ ዝገልጽ መግቢ ኣይበልዕን ምስ በለ ሕራይ በል ተዛረብ ኢሎሞ እቶም ስድራ። ንሱ ድማ በለ ኣነ ግዙ ኣብርሃም እየ ብምባል ዘረብኡ ይጅምር ኣብ ፍቕዲ 34። ስም ናይቲ ባርያ ኣብዚ ኣይተጠቐሰን ዘሎ፣ ምኽንያቱ ተልእኹ ስሙን መንነቱን ምግላጽ ስለ ዘይነበረ እዩ። ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ነፍሱ ክዛረብ ኣይኮነን ዝመጸ። ንሱ ዝሰምዖ ዘበለ እዩ ዝዛረብ እምበር ካብ ርእሱ ኣይዛረብን እሞ ንሱ ነቲ ዝመጽእ ይከፍልጠኩም ናብ ኵሉ ሓቅውን ክመርሓኩም እዩ ይብለና። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 16 ካብ 13 ስጋብ 15 እቲ ባርያ ከምዚ ምባል ዘረቡ ቐጸለ፣ እግዚኣብሔር ንጐይታይ ኣብዚሑ ባርኹን ኣዕበዮን ኣባጊዕን ኣሓን ብሩርን ወርቅን ገላውን ኣግራድን ኣግማልን ኣእድጉን ከዓ ሂብዎ ኣሎ ከም ዝበሎ ኣብ ፍቕዲ 35 ነንብብ። ኣብቲ ዘንበብናዮ ቁፅሪ እቲ ባርያ ብዛዕባ ቤት ጐይቲኡ ዝዛረብ ዘሎ፣ ኣብዚ ድማ መንፈስ እግዚኣብሔር ክንፈልጦ ዝለልዮ ነገር ኣሎ። ንሱ ንናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዩ ዝዛረብ፣ ብዛዕባ ሓጢኣት፣ ብዛዕባ ጽድቂ፣ ብዛዕባ ፍርዲ ንዓለም ይወቅስ። እዞም ሰለስተ ነገራት መንፈስ ቅዱስ ነቲ ሓላፊ ዓለም ዝዛረቦም ነገራት እዮም። ኣብ ልዕሊ እቲ ሓጢኣተኛ ዓለምን ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ደቂ ሰብን ፍርዲ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይደሊ። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ሓጢኣቶም ኣብ መንገዲ ጥፍኣት ይመላለሱ ኣለዉ። ብዛዕባ ክርስቶስ ስለ ዝሰምዑ ጥራይ ካብ ሓጢኣት ኣይድሕኑን እዮም። መንፈስ ቅዱስ ግና ፍርድና ዝተሰከመ ንኣና ጽድቂ ዝኾነልና ኣብ ቅድሚኡ ደው ክንብል ዝኽኣለና መድሓኒ ከም ዘሎ ከፍልጠና ናብዚ ዓለም መጺኡ ኣሎ። ብኢየሱስ ዝኣምን ነቲ ብኣሰራርሓ መንፈስ ቅዱስ ዝኸውን በረኸት ድሕነት ይረክብ እዩ። ስለዚ ድማ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዛረብ። ባርያ ኣብርሃም ዝዛረቦ ኻልእ ዘደንቕ ነገር እንተሃልዩ ምድራዊ በረኸት እውን እንተኾነ ካብ እግዚኣብሔር ከም ዝመጽ እዩ። እግዚኣብሔር ንጐይታ ኣብዚሑ ባርኾን ኣዕብዮን ይብል ዝተፈተኻ ሰማይ ናይ ሰማይ ኣቦናሎም እውን እንተኾነ ብዅሉ ነገር በዓል ጸጋ እዩ። ኣብ ቦቦትኡ ዝርከብ ኵሉ ሃብቲ ናቱ እዩ። ኣቦና ስኮታ ክንደይ ዓቢ! ንስኻ እውን ተኻፋሊ ናይ ዝበረኸት ምዃንካ ኣይትዘንግዕ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝተዳለወ መደብ በዚ ፍጻም ይዋምል እዩ።
Yeah, I'm here.
ዘኻበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ። ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።